чулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Працягуємо знайомитися з поезією поета Анатолія Сиса. Народився, будучи поет, у 1959 році у вёсці Горошков Речицького району Гомельської області. У 1974 році дебютні твори Сиса були надруковані у Речицькій районній газеті «Дняпровець», затем у «Гомельській правді». У 1981 році, а у республіканському друку у першому номері часопису «Молодость» за 1983 год. За 46 годов життя Анатоль Сис поспел выпустить 3 сборники вершов: «Агмень», «Пан Лес», «Сис». Головная тема его вершов – «Мати», «Радзима», «Мова». У 1991 годе Анатоль Сис был принятый в Союз письменников Беларуси. Что год после смерти поэта, в день его нарождения, у вёсцы Горошков, отбывается свято поэзии. До Сыса приезжают люди из всей Беларуси, читают верши, спевают песни, приходят с кветками на могилки, где похованный поэт. У 2021 годе у выдавецким доме «Звезда» вышла книга вершев Анатолия Сыса «Званы». У «Званах» собраны наилепшие творы автора на думку складальника Виктора Шніпа. Отбирались верши со сборника, у створения яких Анатоль Сис сам примал удел: «Агмень», «Пан Лес», «Сис», а так само творы розных годов, якія не уваходили в гэтые книги. Верши поэта читая Владимир Тропянук.
Поэт. Ахвярую Олегу Бембелю. На помежжы чужыны з айчынай па начах ходзіць сумны паэт. Ён запаленымі вачыма, як агнём, апякае свет. А камусьці са спрат здаецца, блудзіць зорка панад мяжой, быццам ёй не хапае месца і нябёс на зямлі сваёй. Хто пакрыўдзіў цябе, паэце? Хто прымусіў цябе блудзіць? Бог ці дэман у гэтым свеце? Што ты хочаш душы здабыць? І за што ты марнуеш цела? Можа, досыць з цябе ахвяр? Сядь, даверся паперы белай, і надзея асветліць твар. Сядь, пакайся за раны целу, яно ж братам тваёй душы. Ці жадала яно, ці ж хацела, каб ты з гэтай пакутай жыў на памежжы чужыны з айчынай. Крок яшчэ, і няма мяжы. Суд птушак. Калі сэрца дзяўбуць крумкачы, гнеў сочыцца, не да болю. Крылы чорныя, быццам мячы, паласуюць няшчадна долю. Калі сэрца дзяўбуць буслы, крыўда сочыцца. Прыкра слухаць пір крывавы пад галасы высакародных птушак. Значыць, ёсць за табой віна, калі птушка такая судзіць. Павініся, не праклінай. Птушкі літасцівыя, як людзі. Бераг. Мяне выкінуў акіян на чырвоны гарачы бераг і сказаў: «Гэты бераг ты да апошняй тваёй пясчынкі». Я чуў я, па мне паўзуць супраць сонца штодня вужакі, і брыдуць ім наўслед звяры, пыл чырвоны нясуць на поўсці. Нават птушкі, што ў вышыні пралятаюць да акіяна, афарбоўваюцца ў колер мой да апошняй сваёй пушынкі. Да апошняй сваёй пылінкі я належу звярам, вужакам і далёкім самотным птушкам на тым беразе акіяна. Я заўсёды камусь належу, хоць каханы, хоць ненавідны. Я за сонцам і супраць сонца. Я прычына бяды і шчасця. Пан Лес. Лес – гэта храм, у якім акрыяе хам. Лес – гэта святарнае месца для душаў аблудных меса. Меў золата, срэбра, крэс, але калі б ён убачыў хоць раз наш бурштынавы лес вышэй ад варагавых мачтаў, паблякнула б срэбра яго, і золата б паржавела, пад ногі б каменнем лягло, і сэнсу б суздром не мела, бо лес – гэта больш, чым лес. Вам ранілі гострым сэрца, крывавіць, баліць парэз, і хочацца толькі смерці, стрывайце, знайдзіце моц дайсці, дапаўсці да лесу. Ён з боскай крыві прарос пакутнікам правіць месу. Ён спыніць жывіцай кроў. Такога не змогуць людзі. І быццам прадвесні гром у вас немаўля прабудзіць. Жыццё і тым болей смерць загубяць свой сэнс цялесны. Пан лес не дазволіць мець пачуццяў, што шкодзяць лесу, бо нельга паганіць храм, бо нельга святое нішчыць. Куды ж тагды прыйдзе хам ад хамства душу ачысціць? Крыжавалі Крумкача. Крыжавалі Крумкача за колер чорны, ды і гадалі, а якая ў яго кроў? Чорная, прамовіў кат вучоны, чорная, нібы яго крыло. Крыжавалі лебедзя за колер белы, ды і гадалі, а ў яго якая кроў? І забілі цвік, і кроў пабегла барваю на белае крыло. «Чорная!» – ускрыкнул кат вучоны. «Гэтых д'яблаў з крыжа не знімаць!» «Чорная!» – таму што сам ён чорны, а за гэта грэх не крыжаваць. Тапталі поле валуны. Тапталі поле валуны, па ім качаліся са смехам, нібы вялізныя збаны, нібы гіганцкія гарэхі. А ў небе галасіў жаўрук, і ўсім, хто чуў яго хаўтуры, займала дых, займала дух, праймала ад душы да скуры. Быў сінім лён, стаў чорным лён, як д'яблы валуны рахталі, і поле, жаўруковы дом, тапталі, рылі, катавалі. Пацір. Знайшлі пацір, слязамі поўны, ніхто не ведае чыймі. Сярэбранае ў срэбным, поўню пакутнік нейкі расчыніў. Ад зла, спакус, грахоў замову гугнявіў голас за сцяной. Знайшлі на дне паціра словы, з малітвы выпало яно. «Кахаю» – вочы прачыталі, «Кахаю» – вусны прашапталі, «Кахаю» – душы прастагналі, «Кахаю» – людзі закрычалі. «Каго?» – паэт сказаў – айчыну. Жаўнер – дзяўчыну, хтось – сябе. І сталі дружна, шчыра, шчыльна, як на касьбе ці на сяўбе. А ён канчаўся ў знямозе. Ніхто яго не пакахаў. З паціра выплюхнулі слёзы і налілі праз край віна, і сталі дружна, шчыра, шчыльна, як на касьбе ці на сяўбе. Паэт сказаў: «П'ём за айчыну». І кожны выпіў за сябе.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Анатоля Сыса. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.